chokwata omusu yoku kwama yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiliya ochipama chilongiso lyembimbiliya kwenda ovisungo vyaposoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiliya chikasilove
yoku kwama yesu ochokwata omusu yoku kwama yesu.
Tukasio kuimbila ulopanduku suku yetu, ndomo atava okuti, tukua tavali evelo lio kulilongisa ondaka yaye. Onduko yaye isivayiwe, wonduko yangana yetu Yesu Kristu. Amen. Kalungo kwetu, tweyavali lesanjulialwa, lo kulilongisa ondaka yomwenyo, ondaka ya suku yetu. Tukasi kolosoma vyavali, okapitulu kacho akunya malila mosi, kwenda tukalilongisa toke kukapitulu kakunya valila vali. Oloso mayuya vali, okapitulu vintiyu, tukamakolo kutanga toke kukapitulu vintidoshi. Ochimahochetu uviali wa Manase. Ya tundeopo, kakwala kalavali osoma imwe ya pianene Esekia kukulinga Esunga. Esekia eye osoma iwa po katiko loso mavyosi vya vyala tundeepo kufa kwa Ndaviti. Kalie tukamona okuti, Esekia wafa, ocho Manase omona ye, walinga echi chini kovaso wa Yehova, momo kaa ndelele volonjila vya ishia ye Esekia. Okutala ovina vya linga Manase, chiko kisa usumba. Chitava okuti ulamba wasuku una wayukisire onembere, haiwa watu kuiwa kelimi yoheveru vati Shekina, watu kila kilu koloneke vyu vyali wa Manase. Koloneke vya soma Esekia, ulamba wacho ou Shekina lopo yakala pokati komanu. Echi ulamba wasuku watu ndavo nembele, haicho ovitangi vya fetika. Chakala oloneke vya sumori ya alwa. Omanu vashiapo njira ya suku. Manase wavihisa ovina vyosi vya suku. Ndango ovikuata vyo nembele le. Kochipamacha sulako, kochinimbutu asulala chokutanga ochipamacha sulako, vati Esekia wapekela kumwe lolo sekulu vya ye. Omola ye Manase wapingana kwa mangu yaye. Ocho kalie kukapitulu kalo kakunya malila mosi. Tukafetika ukulilongisa. Ndomo omola Esekia Manase aviala umanuwa maleva suku. Ochinimbu chatete vati Manase chiafetika ukuviala. Wakala la nyamo ekwi la avali. Kwenje waviala anyamo akwi atano la atano vo Yerusalemu. Onduko yai na ye Hefisiba. Ya Manase wafetika okuviala lekuinia nyamo kanyamu avali. Omanu vamwe vatuwa okupopia vati. Omola ndaolinga chimwe akale ngo momo handika kweti olondunge. Poenkulo tulete kuti Manase echi yakula. Kapo ngolwile okutuwa kwa ye. Eje waviala chisoka ekuinia nyamo kanyamu atano. Kochinimbu chacho chilo vati. Eje wafetika okuviala. Echi akala la nyamo ekwi la avali. Chalo mboloko kuti wakala lutunga umwe weya mongo. Noke vati waviala chisoka akwi atano la atano vo Yerusalemu. Waviala otembo yalwa. Suku wanguhine avelo alwa okutala nda otyuka kokwaye. Kasapulo tukamona okuti eye noke walitavela umi wa yekusuku. Omo suku ukwa henda kwenda ukwe pandi. Wapandikisa la ye. Momo suku kayongola ukuti ukwa kandu ofila bakandu wa ye. Onduko yaina ya Manase vati yeye Hefisiba. Ukayungulo eye wakala lochikere chevi vyosi omona yalinga. Ndakolelo kuti Hefisiba wakala ukayungwa. Pwani wachitako omona umwe ukuti. Lolo ndunge kakwete. Ofeka yaye wainyona mwene pe. Kwa chinimbu chavali vati walinganga echi chimiko vaswa Yehova. Ndu mbondo wawakwa lofeka. Vana Yehova atundisa kovaso ava Izareli. Manase okwetu lapamwe ali tepele la bakanana vana watungile bofeka yohuminyo vana suku watundisa vati umbondo walinga walisoka lomanu bakanana kochini mbucha tatu vati watumbulula vali ovotala okolo numbuko anaisha yese kia alengwine watungila mbaale ovotala wapanga asera ndechi chalingile ahava soma ya Isareli kwenda wafendaila oloho kaviosi vyokiru yu wavivumba ya okwetu ndechi tuwa chimolale kovipama vyoko njima soma Ezekia waimwine efendero liosi lio viteka kwenda wakupwile ovotala osi kuno manu valingalale afendero oviteka koloneke vya ye vya soma Ezekia ko Izareli kwa katukile epasuko limwelio chiri puwai upange wa ye wapese kango momo echomola ima nase aviala watunga ovotalacho anaisha yale ngwe yale ovotalacho osi watunga vali kwenda efendero lio viteka lia ingina vali pokatiko manu eye wasolavo efendero lie kumbi losai lolombungulunu kwenda vyosi vya kalakiru etali lilo haicho vochikasi olonjanja vya alwa tusanga omanu valwa vafendera olombungulunu vamwe vafendere kumbi vamo sai vamwe vatanga olombungulunu kwenje vachikolela mwene chalomboloka okuti toke mwene etali omanu vafendera ovirulikiro vyokiru lopo haiko vakasi Pwaniko chinimbu chakwana vati vonjia Yehova ina Yehova apo perehati Vo Yerusala ingapa mondu koyange Eye watungila movo tala Watungila oloho kaviosi vyokiru Ovo tala vovitali vivali vionjo ya Yehova Kulo tulete kuti manasi Wavihisa onduko ya sukufu Eye watunga ovo tala olo suku vya ngo Vonjo ya Yehova vonembele ya Yehova Muna suku wapo perevati Ngapa mo onduko yange Omo watungila ovo tala Kochinibu chepandu vati waiyo kao mola ye ndochirumba Wapilola, watahataha, watalavaya lava kwalo ndere lolonganga Walinga emi holialwa kovaswa Yehova Liokuwengula onyengo yaye Handi talango kwetu olondunge vya manase Watu wilevo okupitisa omalama yevo ndalu Halepamo okuvaiyo kavati chiringo chirumba okulumbila olosuku vyango Efendero liacho liakala ndocho vanyangula ochinguma nguma chosuku imwe noke vachitokotisa toke chikusuka mwene nke kwenje oko vapekelisa onganga hajiringi ndochirumba kosuku yacho echi chiko kisusumba sala chimola kwenda unene wa satana mwene kochinimbu chepanduvali vati ochinguma nguma chasongiwa chasera china apangele wachikapa vonjo ina Yehova apopele la Daviti lomola Yesalomone hati vonjo ilo lovo Yerusalemu imbo ndanola po vapata osi avaizareli ngapamo onduko yange otembo kayipwi kwenda siko kera vali olomai vya Izareli okutunda vofeka ndaichele kolosekulu vyavo lokutunga yala nda ovo vapokola havalingi chosi nda vahandereka kwenda ovihandereko vyosi vya vahandereka ukwenje wange Mose koloneke vyacho ovinaviro omanu kavavi kunihine pwanyo tembo yovo yavo yokutunda vofeka yakala ochipepi upika wokwenda kombabulono wakala mwelekivero Momo suku wabasapulili okuti vakala ngombo feka nda okuti vapokola ndaka vapokola valaika okutundamo omoka vapokwile Ezekia walinga echichimiko baswa suku kwenje valaika moyo okutundamo kochinimbu nove vati pwai kavayevereko manase wabatamba kwenje valinga emiho lya piana lina lya bakwalo feka bana Yehova anyolene kobaso abaizareli lisule okwetunda komoha chalwa omanu vako kisa usumba Suku wabasapwile okuti ndakauli tiukamo. Enewe ndikupika. Pwai omanulopo mwele vati kavayevereko. Soma manase vati wabatamba. Ya oviringa vya manase. Vya verapo. Okuti vyolo ndele lundivali chisule pwai ndandati. Upange. Lokulingo kuti manase wakala mwele omola uyunda. Pamwe vali wakala mwele omola Ezekia. Osoma ina iwai wako baswa suku kachitava. Paitukuni hiyo kuti suku kali tenki lo viteka. Omoniacho va Izareli olaika mwene okuvaicha pekali unyani. Momo suku lo viteka kachiri tenki. Ndango kwetu ove oye vite ochipe machilo. Kuni hao kuti suku kali tenki lo viteka. Ndao nola po viteka ocho suku wenda. Ndao nola po suku ocho viteka teo viecha. Okuchambatela pamosi kachitava. Eliapulitava satanotava ndango chambatela pamosi pwani kusuku ocho kachipiti. kochinimbuche kwimba ti Yehova wapopya lomera wova kwenjeva Yehova profeto hati omo Manase soma ya Yuda walinga ovo mbondo andeti kwenda walinga umvingwa pyala wosi walingile va mori vana vatetekera usule kwenda omo walwe yisa Yunda loviteka vya ye ocho chapopya Yehova suku ya Izraeli chechi hati tala ngokela Yerusalemu la Yuda ohalialwa okuti wosi ochiyeva vatwi ya ye kavalika o mulinga hiyo ndinyanyu mwina Yerusalemu ukolo wokuseteka Samaria lopulumu ye patalia hava ndipwenya Yerusalemu ndecho munu wapwenya elonga olipwenya lokulituvika posi ya okwetu upange evisuku wali kuminya okulingira ohali yali kuminya okunena pokatika Izraeli omo lyoviteka vinene ndechingo suku wapisire Samaria kwenda Izraeli yosi haichovokaliye okapisa Yerusalemu la Yuda yosi suku vati ndipwenya Yerusalemu ndecho munu wapwenya elonga suku wokalinga la Yerusalemu ndecho munu wasukula alonga Yerusalemu imbolia yemwene kwenje eye wali lingisa ndelonga omuli ahuku wa Yunda ocho chilo suku ovo pavo feka ina aihino lo sekulu vya wendo chipingano kuli omanu valwa kabatava kusuku pwani okwetu kuni hao kuti ndango kutava kusuku pwani okasivo ngongo ya ye kwenda ofuima ofera ya ye lo mwenye wove la wole wa yevo etekeli mwene ukwa mwenye wa ukaperemo olaka okupamo kuli hawo kuti toke mwene etali handeti suku wa mako okulinga lomanu ndechi yalinga la Yerusalemu oloneke vilo olofeka vyalonga kenyoneho omolomwe osanda suku omanu vasima okuti kavasukira vali suku handi vanjango kofeka yetu ovina vyosi vyalitama momo ndaolo mbyali nda omanu vacho lomwe osanda suku vosi vasakala lango lovo kwasi suku wasapwira omanu okuti olaika okuvapwenya mofeka yavo kwenje ndomo mwene apopya hacho alinga handiyevelela kochinimbu ocho chekwĩ lakuãla vati nakumula ochisupe chochipiñgalo change ndi vaca peka liovanyali vavo valinga olohute kwenje vapundiwa lovanyali vavo ya okwetu suku wali kuminya okuti kakwatisa vali Yunda kwenda ovaca peka liunyali una ovakatukira ndendunde kochinimbu chekwĩ lepandu vati kwenda vali Manase wapesera osonde yomanu valua kavakwete eko toke ayukisa layo Yerusalemu tunde nelilo toke nelioyo lokuvandeka kekandu lyaye lina akokela lalyo Yuda okulweya pokulinga echi chimi kovaso a Yehova echi okwetu omunu umwe pamwe ofeka yimwe yiwila vekandu echi valinga chiko kisusumba etalilo okuvanja kofeka yetu tulete ngo okufa okuti okufa ava kwetu kwa makongo momo nye momo twalika la suku pwani chimwe chiko kisavali enene usumba cheche okuti ofeka yetu yalingo feka yemiho etalilo omanu vali ponda ngondo mvapanga kwenda olondaka kavite pisiwa ndechi chasesamera osimbu vamwe vataniswa vakwavonda ngo valinga chimwe lomwe ovalamba kakuli ovihemba vitena okusakula ofeka yetu telika Yesu echiyeya eye otena okusakula ofeka yetu kochinimbu chekwine pandu vali vati ovilinga vikwavo vya Manase levi vyosi yalinga lekandulia yalinga chosi kachasonehenuehembe livulu lia sapulo olosoma vya Yuda Manase wapekera kumwe lolosekulu vyaye yuvo kenda vochumbo chonjo yaye mwele vochumbo cha usa omola ye Amoni wapingala komangu yaye ya eliolio esapulo lia Manase osoma imwe yivivi ya wisira omanu vekandulio kufendera oviteka katukwete chimwe cha ndokoloko chivetako mwenye waye twakuni halika okuti eye wakala osoma imi kwenda watambola ovitukiko kovaso yacho wafa ochinimbu chilo twamalante kutanga vati wafa wakendi walolose kuluvyaye kwenje omola ye Amoni eye wapingala komangu yaye kochinimbu chekwĩ lechi yavati Amoni echi afetika okuvyala wakala la nyamo ekwĩ avali la avali kwenje wavyala nyamo avali vo Yerusalemu onduko yai naye Mesiule Meta omola harusi yotiva walinganga echi chimi kovaso Yehova ndechi chalinga leisha ye Manase waendala vonjira yosi yaendala isha ye wavumba oviteka vyavumbire isha ye yu wavifendera wayanduluka Yehova suku yolo sekulu vyaye kwenda kaendelele vonjira ya Yehova ocho kulotulete okuti kovaso yokufa kwa Manase omola ye Amori eye watumala komangu. Yamoni waendela volo njira vina ishaye alingaele kwenje wayandulukavo Yehova. Omoni acho Yehova woyandulukavo. Ondaka ilo inene chalua kolonjali. Okwetu wanjali kuni hankuti. Echichosi omonove akatuwa kovaso. Oka tuwa mwene china wavyo kasho kulinga etali. Kwa chini mbucha kunyama ila tatuwa techo akwenjeva moni. Votu mbikila ongombo yu vaipana soma vonjo ya yemwene. Ya omoni umi wa moni kwa katuka vamwe vawendela uswanji. Olonja javya luwa echi ofeka yimwe yipanda kochela. Olombiali vipopia evi viwa. Pwani kavachiringi. Vachiringi la ngoo ochimahocho kuwa nola. Vamwe vakwete mwene uto indango wakulandisa ofeka yavo. Kalie tukasi oa kwetu koloneke vya miha. Kochinibu ocho chakunyamali lakwana. Toke mwene tusulila. Vati panyo manuofeka. Vaipa vosi vana vatumbikirile. Soma moni ongombo. Kwenda o manuofeka. Vavyaleka omola ya yeyo siya kwa mangu ya ye. Oviringa vikwavo vya moni vina alinga. Kavyaso nehenwe hee. Velivulu ya sapulolo soma vya yuda. Kwenje voke ndave yambo liaye vochumbo cha usa. Kwenje omona iyo siya wapingana kwa mangu yae. Ya okupirila palo tukasio kumalusula elilongiso liolo soma vinene vya vyalele yuda. Kulo tukasangako alepa mwetu sangakovo onduko ya soma yosia. Soma yosia wakala osoma iwa kwenda koloneke vya ye kwa pita epasu kolinene. Ndachi na ale chapitile koloneke vya soma esekia. Koloneke vya esekia kwa kala epasuko. Noke kwa vyala manase ofeka yangina valivo viteka. Kwa vaso yoku vyala manase noke kwe ya omo na waye yosia. Ya kwenje yosia wakala osoma imweiwa. Kalie tukashokuwa mako kulilongi isao kapitulu 22. Kwa kapitulu kachokalo kakunyama lila vali kwenda akunyama lila tatu. Tukamono kuti yosia wafetika ukuviala ichi akala lanyamo ichi nala. Nda kuti oitu kanyamo. Eje waviala chisoka akunya tatu kanyamo. Kunyamo umosi. Okutala evi yalinga kuviali waye tutena okupopia okuti yosia eye ume waviala chiwa omanu tunde koloneke vya Salomone. Kochi nimbucha tete kapitulu kachoko kakunyama lila vali vati yosia echia fetika okuviala wakala la nyamo echenana. Kwenje waviala nyamo akwin atatu la mosivo Yeruzalemi. Onduko yai naye yedida omola andaya u mbosekata. Ya koloneke yoko ndango omola utito. Chitava mwene oviala ndosoma handita lango utunga wa yosia echafetika kuviala. Wakala lika la nyamo echenana. Chakala okutie chiosoma imwe yifa omola yeyo pingalapo. Ndango omola chohandi utito pingalapo noke vobanjira umwe okala ndondunguli yaye. Ya mbi chaliso kangonda china tumola mola kova imbo. Nda umwe wafavati pa kapingala helie noke lonjanja ndango kapingala kacho omola utito tito eye mwene vanola mokonda kovaso noke ye okatata. Epata. Kwa chini mbuchavali vati walinga nga echicha sunguluka kwa vaswa Yehova. Wa indala vonjila yosi ya isha yenda viti. Kapa mbukirile kondyo ndango kepini. Ya awa kwetu kulo tulete kutio chinyi cha fetika vali okuya wofeka omoliu vyali wa yosia. Yosia wakokela omanu vepasuko linene lina valisulile koloneke vya ndaviti la Salomone. Ndakolela okutinda ngo ofeka yetu kaisangie kayo telika nda epasuko lipita komanu. Pwa inda katutava kepasuko tumona okutie vyu vyali ovyo lika tulaika okupitisa kwa vaso. Oloneke vilo feka ya ingina vomwenyo wavitu kiko. Uo kwete olombongo eyo tena ovina vyosi. Handi tundango valupale hutari evyo manu valinga. Valingisa usumba upwepwe ulingirwa mwene kutanya chifalo walende chifa. Alivulu akaiva kasingo eponona alandisiwa. Ochitangi chikwete epopelo liacho. Pwanye vindapo piandeti, telika Yesu, eye otena okuipotolola. Ofeka yetu, ndijiso kisa mwene longulu yikasivo chipanga kotembo yombera. Twaliso kwa mwene lomola ochisandui kofeka yamane okuliao vingangulo longulu. Nda okutie pasuko kalipiti, tukuni hiyo kuti olwali lulaika okutwina. Kongelo lia favule mbo uombiali, kwenje unene walio kaumone havali, ondaka ya suku. Kaituali wavali, ndango mwene vako ngero ana osimbu. Kolo njanjavya alwa, tusangalo hundivi mweo kuti, okujevela echi yakunda, kachikwete utwe. Chimwe chinene omanuvasu kila okukuni hachechi okuti, epasuko telipita kwa mwenye womunu lomunu. Nda omunu umosi okwata epasuko, osambu isako ukwavo, kwenje ofeka yosi yingina vepasuko. Tusukira olombiali, vina vilitumbikira okutiuka kusuku. ndava chiringa ofeka yetu isanga ekayo koloneke vya Yosia epasuko lya fetikira mwene komwenyo waye eye mwene soma kwenje noke ofeka yosi ya sambuiswako kwa chinimbu cha tatu ondaka bati kunyamo we kuine chena na wasoma Yosia soma watuma siafane omola asalia omola mesiulama usonehi konjo ya Yehova hati kuendeko chitunda chinene ilikia akongere olombongo vya nene nwevo njo ya Yehova vina vakwalombundi vapo mwine komanu ya ochinachavali soma Yosia alinga okutumbulula onembele chimonehe kutechi Yosia avyala lomwe vali wafendelele onembele ya Yehova onembele ya lingisirwe onjo yokusereka ovina kavisirivira vali chakala ngo ndo arumaze imwe kochinimbu chatano vati vavyeche povaka olondingu pange visongwira upange wonjo ya Yehova vavyeche kolondingu pange vikasi vonjo ya Yehova lokutumbulula onjo ndokuti koloka lupindelu lokova kwa kutunga lokolo pedreru havilandi oviti lovawe asongiwa okutumbulula onjo kulo tulete Yosia oveti ya omanu okuti vakwata kupange okutumbulula nembele tete ngo okuti oloneke vilo letuletu sukira vo okutunga valie kongero sikasi okupopya ovimano echindikasi okupopya ngasi okupopya ekongero omanu ochili olonembele vietali vya posoka howa kwa hii omanu vacho obo valinga ochitangi. Olonjanja vya alwa tusanga olonembele vimu okuti vya tungi wale poso li alwa. Ndaenda kefendelo liavo osango kuti omanu vacho vakwete akanwa poso kerape kumbi. Pwanye chopitako vokatiko semana ndango munu umo sikusangiko. Akongero ndo asesamena okutungululwa. Etali tusanga olonembele vya yuka tolo manu le poso kalipopaiwa. Pwai mbili nda okuti espiritu lya suku omolisangi wanda ndati vakwa Kristu valiweka po kuimbira suku vangi pokati komanu nda opopya lekongero okuti vaimbe uvangi valwa kavasole ondaka yacho olonjanja kongero aka asakalala lokutunga ebirovyo pwanye chihachoko upange twakovongerwa ocho chikwete aba bachiringa etunde kongero twakovongerwa okusapula Yesu komanu vana handi kavo kunihine kochinimbu chechenana ondaka ya makovati ochitunda chinene ilikia wapo pyala siafane usonehi ati ndasanga eri bululyo vihandele kovonjo ya Yehova ilikia waicha eri bulu kusiafane la ye walitanga ya ochina chatatu chako kaipa suko komanu okuti ukira vondaka ya suku andi talangu okuti embimbili ya vondaka ya suku vali nyelisire ya nyamoalu wavone mbele kalie pano kuti vakasho kusondolola ocho ilikia vati ndasanga enewa kuenda sanga elivulu ya suku vali nyelisire vone mbele pwanye chivafetika okutumbulula one mbele ocho vali sanga vali kwenje vali kuminya okukwama elongiso lyalyo ndava kwa Kristu katukwete chimwe chikwavo tulite yula lacho ndahandaka ya sukuko ondaka ya suku yika silo mwenyo kwenda ikwete unene ya soka ndomoko ya tuanele mbali echi ocho tutanga kwa hevero kapitulu kakwana ujinimbu chekwina vali ndatu yongola ochirie pasuko kachitava ukuteta onimbu hale okusanda onjira yale luka kakuli onjira ikwavo yitu tuwalave pasuko ndahandaka ya sukuko ochiri chitava otanga alivuluwalu apopia ndomo manuvatena okukalave pasuko pwanyo chitangi checho kuti alivulu wacho apopya ngo evivya sesamena okulingiwa pwanyika apopio ndaka ya suku etalilo echichisukiriwa embimbiria ondaka ya suku katusukira vali alivulu wapopya ichilocho tuti ukingo vembimbiria tusukira elivulu lina likasi tunde kona hulu kochinimbu chechia vati siafane usone hiwe ya kusoma wasapwila soma hati olombongo vina vya kalavonjo akwenjevove vavisukumulamo yu vavye chapovaka olondingu pange visongwira upange wonjo ya Yehova siafane usone hiwa sapwila soma hati ochitunda ilikia wanyiha elivulu ocho siafane walitangera kovaso asoma ya kulo tulete ondaka yacho yelivulu kwenje Yosia oyevelela ondaka ya suku siafane usonehi wafetika okutangela soma ondaka ilo yakala onjanja ya tete Yosia ayeva ondaka yacho owowo upange uolo hundi okutangela olo soma ondaka ya suku ochinimbu chekwina mosivate chisoma ayeva olo ndaka vyelivulu lio vihandereko ocho watola uwalo waye ya enangali ya kwana lia songwila vepa suko okulitavera okutangiwa kondaka ya suku kwa koka okulitavera echisoma ayeverela lutati ondaka ya suku vati watola uwalo waye ndondi mbukiso yokuti walitavera okulwe ya kwaye ondaka ya suku yalekisa ekanduli yavo echikavasangele handi embimbiria ondaka ya suku kavakunihine ndahemva tundavo njira ya suku ndandati okwetuwe pasuko liyango ndatutyuka vondaka ya suku oloneke vilo tuatua okuyeva asongwi vamwe vakongela vapopya vati kosemana iya tukwata efendelo lye pasuko ya ochitangi momo omanu vasima kuti epasuko liya la fendelo pwai vali okutumala pamosi pamwe okutumala pamosi pwai ovai vala kwakuti epasuko lipitango nda omanu vali tavera eteke limwe kwakala ukulu umwe weya vekongelo limwe kwenje wasanga akulu vekongelo lyacho vatumala eye wapopya lavo vati eni akulu ava koka peseli otembo, pasuki vanjiku suku kwenje litaveli ya kanduene. Akuluwa choechi vachieva, valupuka laye. Pwanyava kwetu, katuka evali kukuti, ndatusukira epasuko tusesamena okuti ukavondaka ya suku. Echituka la vondaka, tumona ovina vinene. Omanu, ndavayeva ondaka ya tua, vatola tola ovo walo avo, kwenda epasuko lii ya mwene. Nde chisoma yosia achiringa kochinibu ocho chekwina mosi. Vate chisoma yeva olondaka vyerivu lulio vihandereko. Ocho watola tola uwalo waye. Ondaka ya suku ya sameno kukundiwa. Ngasho kupopya lolo hundi. Okutiechi vakunda ondaka ya suku. Vakunde ondaka ya tua. Ondaka inaikokela omanu kutola tola ovo walo vitima vyavo. Kwenche havatena okuingina vepasuko. Okutiofeka yetu yiveruke. Suku wakusumunuisile elongi solilo, toke tulisa ngavali, kochipa machi kwavo.
Eli hulu lya suku, lile mela eungu, olete kuliutima, nyo kwimu.
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wayeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lukutu sapuila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lali pochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.
Yo guata